Government ya Uganda etuse ku ntegeragana nejinnayo eyeggwanga ya America nga integeragana eno ebaliriramu obuwumbi bwa ddoola bubiri n'obukadde bisatu nga ya myaka etaano olw'okutumbula ebyobulamu mu Uganda. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija asinzidde ku mukolo ogw'okussa omukono ku ndagaano eno n'alaga obwetaavu obw'okunyikiza kaweefube ow'okuziyiza endwadde ezibalukawo n'ezo ezisiigibwa eziriwo okuyita mu kwongera ku nsimbi ezisibwa mu byobulamu.